Her sent i aften og i nat til dels klart vejr, og lokalt vil der også være byer. Temperaturen ned mellem 0 og 5 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest, med kysterne dog op til hård vind. I morgen søndag lidt eller en overgang også nogen sol og lokale byer. Temperaturen er mellem 5 og 8 grader. Vinden den bliver jævnt til hård fra syd og sydvest, og i de nordvestlige egne der vil der sidst på dagen i morgen være op til kuling og regn vestfra. Og så er der risiko for pletvis glatte veje.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Så er det sørme endnu en gang blevet tid til Farao's Cigarer her på Radio 24/7. Det er ufatteligt så hurtigt en uge går. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser jo i dette program op fra litterære klassikere og fortæller lidt om dem og deres forfattere, og hvad vi ellers kan finde på. Og jeg er i gang med Victor Hugo's berømte roman, De Elendige. Det vil sige, i gang med at læse nogle korte uddrag og fortælle lidt om bogen. Men først skal vi lige have ild på havaneseren. Det er godt. Det er rigtig godt. Ja. Jeg blev ringet op forleden af en trofast lytter, som både var glad for at høre, at programmet fortsætter til næste år, og så fortalte mig en historie om hendes far, som var en passioneret cigarryger, og som selvfølgelig, som andre rygere, havde store problemer under besættelsen, hvor det var næsten umuligt at opdrive ægte tobaksvarer. Man måtte jo så nøjes med erstatninger af forskellige slags. Der blev botaniseret meget rundt omkring på grøftekanterne, og der blev lavet forsøg med roe og rabarberblade og blade fra havens bærbuske eller med bark og med kamilleblomster og sådan noget. Man kunne rulle alle mulige mærkelige grøntsager ind i et salmebogsblad, så havde man noget, der i hvert fald mindede lidt om en cigaret. Og denne her lytters fortalte, at hendes far var så desperat, så han var begyndt selv at dyrke tobaksplanter i haven. Og det var lykkedes, og han har åbenbart læst om, hvordan man gør, så de store blade blev hængt til tørre, og så blev der rullet en cigar. Ægte tobak. Og så gik det hverken værre eller bedre, at det var altså for stærk tobak for faren. For det første har han vel ikke været vant til at ryge sådan rigtig ægte tobak i lange tider, og for det andet så har det åbenbart været altså ganske kraftigt virkende af de her blade, så han blev dødssyg af nikotinforgiftning. Jeg fik ikke spurgt, om det så vendte ham af med at ryge fremover, men det gjorde det jo nok næppe. Det har jeg ikke brug for sådan en afvænding, for jeg ryger jo som regel kun denne ene cigar om ugen, mens jeg laver min udsendelse her. I kan huske, at vi var nede i Paris' kloakker, hvor hovedpersonen Jean Valjean var ved at redde den unge Marius, som er blevet hårdt såret i kampen på barrikaderne under opstanden i Paris i juni 1832. Og allerede på det tidspunkt i 1832 var der et stort udbygget kloaksystem under Paris. Det blev senere hen under den berømte baron Haussmann under kejser Napoleon III udvidet endnu mere, så at Jeg har læst, at kloaksystemet i Paris nu fylder så mange tusind kilometer, at det kunne nå fra Paris til Istanbul, hvis man lagde alle rørene ud i forlængelse af hinanden. Men selv i 1832 var det altså vidt forgrenet og med mange mærkelige blindgyder. Men det lykkedes altså Jean Valjean at komme igennem og også at undgå de politifolk, som var sendt ned for at prøve at lede efter flygtende oprørere nede i kloakkerne. Det var der, vi sluttede sidst. Og efter han har gået rundt, jeg ved ikke hvor længe, med den sårede Marius over skuldrene, så kommer han endelig til en udgang. Og her stansede han. Det var nok udgangen, men han kunne ikke komme ud. Hullet var lukket med et solidt gitter, og gitteret, der efter alt at dømme kun sjældent drejede på sine hængsler, sad fast i sin stenramme med en kraftig lås, der var rød af rust og lignede en enorm mursten. Man kunne se nøglehullet og den robuste rigel, der sad dybt inde i låseblikket. Nøglen var tydeligvis drejet om to gange. Det var en af disse bastiljelåse, som fandtes til overflod i det gamle Paris. På den anden side af gitteret var den frie luft, floden, lyset, den smalle bred, tilstrækkeligt dog til at gå ad, kajerne i det fjerne, Paris, det er det svæl, hvor man så let kan forsvinde, den hvide horisont, friheden. Til højre ned ad floden kunne man se Pont d'Ina, og til venstre op ad den, Pont de Saint-Vadit. Stedet ville have været velegnet til at afvente natten og flygte. Det var et af de ensomste steder i Paris. Bredden ligger lige over for Gros Caillou. Fluerne fløj ind og ud mellem jernstængerne i gitteret. Klokken var vel 8:30 om aftenen. Mørket var ved at falde på. Jean Valjean lagde Marius ned på stenbænken ved væggen, så gik han ind til gitteret og greb med begge hænder om stængerne. Han rystede det som en afsindig, men uden virkning. Gitteret flyttede sig ikke. Jean Valjean tog om stængerne en efter en i håb om at kunne rive den mindst solide af og bruge den til at løfte låget af hængslerne eller smadre låsen. Ingen af stængerne rørte sig. De sad bedre fast end tænderne i munden på en tiger. Ingen løftestang, intet at støtte med. Forhindringen var uovervindelig. Det var umuligt at lukke lågen op. Var det der inde på alt? Hvad skulle han gøre? Hvad skulle han gribe til? Gå tilbage? Starte forfra på den frygtindgydende vej, han allerede havde været igennem? Det havde han ikke kræfter til. Hvordan skulle han i øvrigt komme igennem det mudderhul igen, som han kun var kommet op af ved et mirakel? Og efter mudderhullet var der så ikke den politipatrulje, som man sikkert ikke slap væk fra en gang til. Og hvor skulle han gå hen? I hvilken retning? At følge hældningen var ikke ensbetydende med at nå målet. Hvis man nåede til en anden udgang, ville den være spærret af en prop eller et gitter. Alle udgangene var utvivlsomt lukket på den måde. Tilfældet havde løsnet de gitter, han var kommet ind af, men alle de andre udmundinger af kloakken var selvfølgelig lukket. Han havde bare haft held til at flygte ind i et fængsel. Det var forbi. Alt, hvad Jean Valjean havde gjort, var omsonst. Alle hans anstrengelser endte i ingenting. De var begge fanget i dødens vældige mørke spindelvæv, og Jean Valjean kunne mærke, hvordan den hæslige edderkop løb hen over de sorte tråde, der dirrede i mørket. Han vendte ryggen til gitteret og faldt om på stenene, snarere slået omkuld end siddende, ved siden af Marius, der stadig ikke bevægede sig, og han lod hovedet falde ned mellem knæene. Ingen udvej. Det var den sidste dråbe af angsten. Hvem tænkte han på i denne dybe nød? Ikke på sig selv. Ikke på Marius. Han tænkte på Cosette. Midt i denne tilintetgørelse lagde en hånd sig på hans skulder, og en stemme sagde dæmpet til ham. Vi deler lige over. Var der nogen i mørket? Intet ligner en drøm som håbløsheden. Jean Valjean troede, han drømte. Han havde ikke hørt nogen skridt. Var det muligt? Han så ham. Der stod en mand foran ham. Denne mand var iført en arbejdsjakke. Han var barefodet. Han holdt sine sko i den venstre hånd. Han havde tydeligvis taget dem af for at kunne komme hen til Jean Valjean, uden at man hørte ham gå. Jean Valjean tøvede ikke et øjeblik. Hvor overraskende dette møde end var, så var manden ham bekendt. Denne mand var Thénardier. Hvad skal vi sige, at Thénardier, det er jo den store skurk i romanen. Jean Valjean mødte ham første gang, da han skulle sætte datteren af Fantine i pleje. Fantine, en ung pige, var ansat på en fabrik under umenneskelige vilkår, og da de gik op for fabrikken, at hun havde født et barn uden for ægteskabet, så blev hun fyret. Men da de går op for Jean Valjean, som er blevet en fin mand i byen, han er både fabriksejer og borgmester, så tager han sig af Fantines efterladte datter Cosette og sætter hende i pleje. En så tilsyneladende god krovværts familie, men det viser sig jo, at Thénardier er en skurk, som udnytter Cosette nærmest som slave på kroen, mens hans to egne døtre ikke rører en finger, men plager livet af den unge pige. Senere lykkes det Valjean at befri hende fra Thénardier og sætte hende i skole hos nogle nonner. Men Thénardier følger vi gennem hele bogen. I slaget ved Waterloo ser vi ham som en ligrøver, som strejfer rundt og stjæler fra de dræbte soldater. Og det er der, han støder på Marius' far, oberst Pontmercy. Og obersten tror fejlagtigt, at Thénardier redder hans liv og taler for altid godt om denne mand, mens han jo altså i virkeligheden bare var ved at stjæle fra ham, i det han troede, at han var død. Og nu står Jean Valjean altså over for ham igen, dernede i kloakkerne. Selvom Jean Valjean var vågnet, så at sige med et sæt, var han så vant til pludselige advarsler og så hærdet over for uventede slag, som skal afparere sin fart, at han genvandt alt sin åndsnærværelse på stedet. For øvrigt kunne situationen ikke blive værre. En vis grad af nød magter ikke at sætte noget crescendo ind, og end ikke Thénardier kunne gøre denne nat endnu sortere. Der opstod et øjebliks venten. Thénardier løftede sin højre hånd til panden og lavede en slags skygge, så rynkede han brynen og knep øjnene sammen, hvad der sammen med en let sammenpresning af læberne karakteriserede den skarpsindige opmærksomhed hos et menneske, der vil se, om han kender en anden. Det lykkedes ham ikke. Som vi netop har sagt, vendte Jean Valjean ryggen til lyset og var i øvrigt så forvansket af snavs og blod i ansigtet, at han ville have været ukendelig selv ved høje lysdag. Thénardier, som stod i lyset for gitteret, et kælderlys ganske vist, lige bleg, men præcis i sin bleghed, var med en slidt, men kraftfuld metafor, en, der straks sprang i øjnene på Jean Valjean. Disse forskellige betingelser var nok til at give Jean Valjean en vis fordel i den mystiske duel, der nu indledtes mellem de to situationer og de to mænd. Det var et møde mellem en tilsløret Jean Valjean og en demaskeret Thénardier. Jean Valjean så med det samme, at Thénardier ikke genkendte ham. De betragtede hinanden et øjeblik i halvmørket, som om de tog mål af hinanden. Det var Thénardier, der brød tavsheden. Hvordan vil du bære dig med at komme ud? Jean Valjean svarede ikke. Thénardier fortsatte. Man kan ikke lirke døren op, men du skal jo ud. Det er rigtigt, sagde Jean Valjean. Jamen, så må vi dele lige over. Hvad mener du? Du har slået manden ihjel, det er i orden, og jeg har nøglen. Thénardier pegede på Marius. Så fortsatte han. Jeg kender dig ikke, men jeg vil hjælpe dig. Du må være en ven. Jean Valjean begyndte at forstå. Thénardier tog ham for en morder. Thénardier tilføjede. Hør engang, kammerat. Du har ikke slået den mand ihjel, uden at se, hvad han havde i lommerne. Du giver mig min halvdel. Jeg åbner døren for dig. Så trak han en stor nøgle ud under sin hullede jakke og sagde, vil du se, hvordan nøglen til friheden ser ud? Sådan. Jean Valjean stod lamslået tilbage, et udtryk af gamle Corneille, og vidste ikke, om det var virkelig, hvad han så. Det var forsynet bag et skrækindjagende yder, og den gode engel, der kom frem af jorden i skikkelse af Thénardier. Thénardier stak næven ind i en stor lomme, der var skjult under trøjen, trak et stykke reb op og rakte det til Jean Valjean. Værsgo, sagde han. Det får du oven i købet. Men hvad skal jeg med et reb? Du skal også have en sten, men den finder du udenfor. Der ligger en bunke morbrokker. Men hvad skal jeg med en sten? Og hvor er du dum, du skal have smidt den døde mand i floden, og så må du jo have en sten og et reb, ellers flyder han ovenpå. Jean Valjean tog rebet. Enhver kan mekanisk give sin accept. Thénardier knipsede med fingrene, som om han fik en pludselig idé. For pokker, kammerat. Hvordan kom du op af det mudderhul? Jeg tog ikke ud i det. Puh, du lugter ikke godt. Så tilføjede han efter en pause. Jeg spørger dig om forskellige ting, men det er rigtigt, at der ikke er svar. Det er en måde at øve sig på før det dumme kvarter hos forhørsdommeren. Og hvis man slet ikke siger noget, risikerer man ikke at sige for meget. Nå, lige meget. Men fordi jeg ikke kan se dit ansigt og ikke ved, hvad du hedder, skal du ikke tro, at jeg ikke ved, hvem du er og hvad du vil. Det er lige til. Du kom til at slå den her lidt, men nu du gerne skaffer mig vejen. Du har brug for floden, den store dumhed skjuler. Jeg hjælper lidt til. Hjælp en flink fyr i vanskeligheder, det er lige mig. Samtidig med, at han roste Jean Valjean for at tige, prøvede han tydeligvis at få ham til at snakke. Han skubbede til hans skulder for at se ham fra siden, og udbrød dog stadig med den samme dæmpede stemme. Nu vi snakker om mudderhul. Du er da vist et fjols. Hvorfor smed du ikke bare manden i det? Jean Valjean sagde stadig ikke noget. Thénardier fortsatte, mens han snørede sin læs af en halsklud sammen helt op til Adams æblet, en gestus, som gør et seriøst menneskes udtryk af klogskab fuldendt. Nå, det var måske klogt af det. Når arbejderne kommer i morgen og stopper hullet til, så ville de sikkert have fundet krabaten der. Og så havde man stykke for stykke, strå for strå, fundet det spor, der ledte tilbage til dig. Der har været nogen i kloakken. Hvem? Hvor er han kommet ud? Har nogen set ham komme ud? Politiet er fuld af gode idéer. Kloakken er forræderisk og angiver en. Sådan et fund er en sjældenhed. Det kalder på opmærksomhed. Det er ikke mange, der bruger kloakkerne til deres sager. Hvorimod floden er hver mands ej. Floden, det er den rigtige kirkegård. Der går en måned, så bliver manden fisket op ved 19 i St. Cloud. Men hvad gør det? Så er det jo et øjsel. Hvem har slået den mand ihjel? Paris? Retsvæsenet undersøger det ikke engang. Det var rigtig gjort af det. Jo mere Thénardier snakkede, jo mere tav Jean Valjean. Thénardier rystede igen hans skulder. Nå, vi skal se at få afsluttet handlen. Lad os dele. Du har set min nøgle. Vis mig pengene. Thénardier var som et vildt dyr. Snu, lidt truende, men alligevel venlig. Der var noget mærkeligt ved det. Thénardiers adfærd var ikke lige til. Han så ikke ud, som om han var tilpas ved situationen. Uden at virke hemmelighedsfuld, talte han sagte. Ærtil lagde han fingeren for munden og sagde, shh. Det var ikke til at vide, hvorfor. Der var ikke andre end de to. Jean Valjean tænkte, at der måske havde gemt sig nogle andre røver i nærheden, og Thénardier helst ikke ville dele med dem. Thénardier fortsatte, lad os nu se, hvor meget var der i hans lommeuld? Jean Valjean ledte. Som man vil huske, og det hans vane altid havde penge på sig. Det skjulte liv med hurtige løsninger, som han var henvist til, gjorde det til en lov. Men denne gang blev han overrumplet. Den aften før havde taget sin nationalgardeuniform på, havde han været fuld af dystre tanker og glemt at tage sin tegnebog med. Han havde kun nogle få småmønter i vestelommen, i alt omkring 30 frank. Han vendte lommen, der var helt tilsølet, og lagde en louis d'or, 2 5-frank-stykker og 6 2-sous-stykker på kanten af bundbedækningen. Thénardier skød underlæben frem og drejede halsen på en sigende måde. Det var ikke meget, du fik ud af det, sagde han. Så klappede han familiært Jean Valjean og Marius' lommer. Jean Valjean var mest optaget af at have ryggen vendt mod lyset og lod ham gøre det. Mens Thénardier roede med Marius' jakke, rev han med en tryllekunstners behændighed et stykke stof af og gemte det under trøjen, måske fordi han tænkte, at det kunne hjælpe ham senere med at genkende den myrdede og morderen. Men han fandt ikke mere end de 30 frank. Ja, den er god nok, sagde han. Det ene med det andet. Der er ikke mere. Så glemte han sit udtryk med at dele lige over og tog det hele. Han tøvede lidt over for 2 sous-stykkerne, men så tog han dem alligevel og brummede lige meget. Det er altså virkelig at slagte folk for billigt. Så tog han igen nøglen frem. Og nu, min ven, må du hellere gå ud. Det er ligesom på markedet, man betaler ved udgangen. Du har betalt. Gå så, og han gav sig til at le. Men havde han ved at hjælpe den ukendte med denne nøgle og lade en anden gå ud af denne dør, den rene, uselviske hensigt at redde en morder, ham må man have lov at tvivle. Thénardier hjalp Jean Valjean med at få Marius op på ryggen igen og gik så på de nøgne tåspidser hen til gitteret, gjorde tegn til Jean Valjean om at følge med, kiggede ud, lagde fingeren for munden og blev stående næsten stivnet i nogle sekunder. Efter denne inspektion stak han nøglen i låsen. Rilen gled tilbage, og døren gik op. Der hørtes ikke den mindste knagen eller pipen. Det foregik meget stille. Det var tydeligt, at gitteret på de omhyggeligt smorte hængsler åbnedes hyppigere, end man skulle have troet. Denne stilhed var uhyggelig. Man mærkede, at der var en hurtig kommen og gåen her af tavse mænd om natten, forbrydelsen på ulvepoter. Kloakken stod bestemt i ledtog med en eller anden skummel bande. Det tavse gitter var en hæler. Thénardier åbnede døren på klem, så Jean Valjean lige kunne komme igennem, lukkede sig gitteret igen og drejede nøglen to gange om i låsen, før han forsvandt i mørket igen, lydløst som et vindpust. Han gik som på en tigers fløjelspoter. Et øjeblik efter havde dette hestlige forsyn gjort sig usynlig igen. Jean Valjean stod udenfor. Han lod Marius glide ned på bredden. De var ude. Uddunstningerne, mørket, rejslerne lå bag ham. Han stod i den rene, levende, glade luft, og han kunne ånde frit. Alt var stille, men det var den fortryllende stilhed efter solnedgangen på den skyfri himmel. Det var skumringstimen. Natten faldt på. Den store befrier. Vend med alle dem, der behøver en frakke af skygge til at komme ud af en angst. Fra alle sider af himlen sænkede der sig en vældig ro. Floden nåede hans fødder med en lyd som kys. Man hørte en snakken oppe i luften for rederne, der ønskede hinanden godnat i elmene på Champs-Élysées. Nogle stjerner lavede små nålestik på det blegeblå himmelvælv, kun synlige i en drøm, og strålede utydeligt i det fjerne. Aftenen bredte al uendelighedens mildhed ud over Jean Valjean. Ja, så kom vi så langt ud i friheden. Jeg talte forleden med en kvinde, som havde besøgt det museum, der er i Victor Hugo's gamle hjem på Place de Vosges i Paris. Jeg har aldrig selv været der, men jeg skal sørme derind næste gang, jeg kommer til Paris, forhåbentlig. Var det ikke så længe? Place de Vosges er jo en utrolig smuk plads, der ligger i Marais-kvarteret, projekteret af kong Henrik den 4. og bygget med fuldstændig ensartede huse hele vejen rundt. Og nede i et af de største af husene, i nummer 6, der boede Victor Hugo i en længere periode, i 30'erne og 40'erne, og skrev en masse af sine værker. Og det hus er altså lavet til en slags museum med udstillinger, men hvor man også har prøvet at rekonstruere noget af hans bolig. Han var lidt af en tusindkunstner, Victor Hugo. Han var god til at tegne, og han kunne tegne sine egne møbler, og han kunne tegne dekorationer, blomster, store blomstrede tapeter og lignende. Og det får man et levende indtryk af der i museet. Og der boede han, indtil han måtte flygte til udlandet. Han var jo, som jeg fortalte for nogle uger siden, han havde udviklet sig politisk fra at være sådan konservativ royalist til at være absolut venstreorienteret og med på oprørernes side ved næsten alle de oprør, som der var. Så da kejser Napoleon den 3. kom til magten, så måtte Victor Hugo flygte, og han levede mange år ude på kanaløerne Jersey og Guernsey. Og det var jo derude, at han tog den påbegyndte og næsten fuldendte roman De Elendige frem igen og skrev den helt om. Så den blev udgivet i 1862. Ja, vi går videre, fordi her mødes mange af dramaets personer i disse dramatiske timer. I hørte sidste gang, hvordan politimanden Javert, ham der har forfulgt Jean Valjean gennem hele romanen, også dukkede op ved barrikaden under oprøret og blev fanget af oprørerne og bundet inde på værtshuset. Jean Valjean bad, om ikke han måtte gøre det af med politispionen. Men i stedet for så han sit snit til at skære hans bånd over og lade ham gå. Noget, som Javert egentlig ikke var helt glad for. Men nu dukker Javert altså op igen, og vi ved godt, hvorfor Thénardier viskede, fordi han har lige været jaget af Javert hen langs flodbredden, og altså så smuttet fra ham, men har haft en fornemmelse af, at han lurede et sted lige op ovenover. Og det gjorde han. Jean Valjean skulle netop til at tage noget vand fra floden, da han pludselig følte et eller andet ubehag, som man kan have, når der står nogen, man ikke kan se bag ved en. Vi har allerede omtalt denne følelse et andet sted, og alle kender den. Han vendte sig om. Ligesom kort tid forinden stod der ganske rigtig nogen bag ham. Nogle skridt bag Jean Valjean, som sad bøjet over Marius, stod der en høj mand indhyllet i en lang skødefrakke med korslagte arme, med sin højre hånd en stok med en blyklump forinden. Det virkede i mørket som et syn. Et simpelt menneske ville være blevet bange på grund af halvmørket, og et tænkende menneske på grund af stokken. Jean Valjean genkendte Javert. Læseren har sikkert gættet, at den mand, der skyggede Thénardier, var Javert. Efter ganske uventet at være sluppet ud af barrikaden, var Javert gået hen på politipræfekturet, hvor han havde aflagt mundtlig rapport til præfekten personligt under en kort audiens, og havde derefter straks genoptaget sin tjeneste, der, som man vil huske ud fra den note, som blev fundet på ham, omfattede en vis overvågning af den højere flodbred ud for Champs-Élysées, et område, der i nogen tid havde vagt politiets opmærksomhed. Her havde han fået øje på Thénardier og var fulgt efter ham. Mesten kender man. Man forstår også, at dette gitter, der så høfligt blev åbnet for Jean Valjean, var et snedigt træk fra Thénardiers side. Thénardier anede, at Javert stadig var der. Det jagede menneske har en sans, som ikke tager fejl. Man måtte kaste et kødben til denne sporhund. En morder. Hvor heldigt. Det er det offer, man måtte bringe for at redde sig selv. Når Thénardier lod Jean Valjean gå, gav han politiet et bytte. Fik det til at slippe hans spor og glemme ham midt i et mere betydeligt eventyr. Belønnede Javert for hans venten, hvilket altid smiger en spion, og tjente 30 franc og regnede selv med at slippe væk efter denne afledningsmanøvre. Jean Valjean var kommet fra det ene klippeskær til det andet. Disse to møder, det ene efter det andet, først Thénardier, så Javert, det var barsk. Javert genkendte ikke Jean Valjean, der, som vi har fortalt, ikke så ud, som han plejede. Han stod stadig med armen over kors, tog med en usynlig bevægelse et fastere greb om stokken og sagde kort og roligt, hvem er de? Mig. Hvem mig? Jean Valjean. Javert tog stokken mellem tænderne, bøjede lidt i knæene, lænede sig frem, lagde sine to stærke hænder på skuldrene af Jean Valjean, som sad fast i dem som i to skruetvinger, så nøje på ham og genkendte ham. Deres ansigter rørte næsten hinanden. Javerts blik var frygteligt. Jean Valjean blev stående ubevægelig i Javerts omfavnelse som en løve, der bøjede sig for lossens klør. Kriminalbetjent Javert, sagde han. Nu har de mig. Men for øvrigt har jeg siden i morges betragtet mig selv som deres fange. Jeg gav dem ikke min adresse for at slippe væk. Tag mig med. Men indrøm mig én ting. Javert synes ikke at høre. Han holdt blikket fæstnet til Jean Valjean. Hagen var skudt frem, og læberne skubbede op mod næsen et tegn på vildskab. Til sidst slap han Jean Valjean, rettede sig fuldstændig op, holdt endnu hårdere om stokken og mumlede ligesom drømmende, mere end som et klart spørgsmål. Hvad laver de her? Hvad er det for en mand? Han blev ved med at sige de til Jean Valjean. Jean Valjean svarede, og lyden af hans stemme så ud til at vække Javert. Det er netop ham, jeg vil sige noget om. Med mig kan de gøre, hvad de vil, men hjælp mig først med at bringe ham hjem. Det er det eneste, jeg beder dem om. Javerts ansigt trak sig sammen, som det skete for ham hver gang nogen troede, at han ville komme med en indrømmelse, men han sagde ikke nej. Så bøjede han sig ned igen, tog et lommetørklæde op af lommen, dyppede det i vandet og tørrede Marius' blodige pande. Den mand var på barrikaden, sagde han halvhøjt, som om han talte til sig selv. Det er ham, de kaldte Marius. Som en spion af bedste kaliber havde han iagttaget alt, lyttet til alt og indsamlet alt, i det han troede, han skulle dø. Han havde spioneret midt i dødskampen, og med foden på det første trin ned i graven havde han taget noter. Han greb Marius' hånd og ledte efter pulsen. Han er såret, sagde Jean Valjean. Han er død, sagde Javert. Jean Valjean svarede, nej, ikke endnu. De har altså båret ham helt herhen fra barrikaden, bemærkede Javert. Han var åbenlyst fordybet i andre tanker, siden han ikke ville have mere at vide om den utrolige redningsaktion gennem kloakkerne, og ikke engang lagde mærke til, at Jean Valjean ikke svarede på hans spørgsmål. Jean Valjean på sin side synes kun at have én tanke i hovedet. Han fortsatte. Han bor i Marais-kvarteret, Rue des Filles du Calvaire, hos sin bedstefar. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jean Valjean rodede i Marius' frakkelommer, tog tegnebogen frem, åbnede den, hvor Marius havde skrevet noget, og rakte den til Javert. Der var stadig tilstrækkeligt af det sidste usikre lys i luften, til at man kunne læse. Desuden havde Javert nattefuglens katteagtige fosforcerende øjne. Han tydede, hvad Marius havde skrevet og brummede. Hildnummer, Rue des Filles du Calvaire, nummer 6. Så råbte han, drosje! Og som man husker, ventede der en drosje for alle tilfælde. Javert beholdt Marius' tegnebog. Et øjeblik efter var drosjen kørt ned af vandingsrampen og holdt på bredden. Marius blev lagt på det bagerste sæde, og Javert satte sig sammen med Jean Valjean på det forreste. Døren blev lukket, og drosjen fjernede sig hurtigt af kajerne i retning af Bastillepladsen. Lidt efter forlod de kajerne og fortsatte gennem gaderne. Kusken sad som en mørk silhuet på sit sæde og piskede de magre heste. Isnende tavshed i drosjen. Marius lå ubevægelig med overkroppen støttet mod hjørnet, hovedet bøjet ned mod brystet, armene hængende ned og stive ben, og så kun ud, som om han ventede på at blive lagt i kisten. Jean Valjean lignede en skygge, Javert en sten. Og i den nattemørke vogn, hvis indre oplystes lige blegt, som er et kort lyn, hver gang den kørte forbi en gadelygte, havde tilfældet samlet de tre ubevægelige, tragiske skikkelser, liget, spøgelset og statuen, i en uhyggelig konfrontation. For hvert bump, det gav på brolægningen, faldt der en dråbe blod ned fra Marius' hår. Det var bælmørkt, da drosjen ankom til nummer 6 i Rue des Filles du Calvaire. Det var bælmørkt, da drosjen ankom til nummer 6 i Rue des Filles du Calvaire. Javert steg først ud, kastede et blik på nummeret over vognporten, løftede dørhammeren af smedejern, brydet i den gamle stil med en ged og satyr over for hinanden, og bankede hårdt på. Porten åbnedes på klem, og Javert skubbede den op. Portneren stak hovedet ud, gabende, halvsovende, med et lys i hånden. Alle i huset sov. Folk går tidligt i seng i Marais-kvarteret, navnlig på dage med opstand. Dette gode gamle kvarter, som blev skræmt af revolutionen, flygter ind i søvnen som et barn, der hører bussemanden komme og hurtigt gemmer sig under tæppet. I mellemtiden tog Jean Valjean og kusken Marius under armene og benene og løftede ham ud af drosjen. Mens de bar Marius sådan, stak Jean Valjean hånden ind under hans sønderrevne tøj, lagde den på brystet og forvissede sig om, at hans hjerte stadig slog. Det slog endda mindre svagt nu, som om vognens bevægelse havde forårsaget en vis tilbagevenden af liv. Javert talte til portneren i tonefald, der passer sig for regeringen i forhold til portneren hos en oprører. Er dette hos Gilles? Ja, det er her. Hvad ønsker de? Man bringer ham hans søn. Hans søn, sagde portneren måbende. Han er død. Jean Valjean var nu kommet til, stod læset og beskidt bag Javert, mens portneren så rædselslagen på ham og rystede på hovedet uden at sige noget. Det virkede ikke, som om portneren forstod, hvad Javert sagde, eller hvad Jean Valjean mente med sin hovedrysten. Javert fortsatte. Han var på barrikaden, og nu er han her. På barrikaden, udbrød portneren. Han blev dræbt. Væk, faren. Portneren rørte sig ikke. Nu, kom det fra Javert. Og han tilføjede, der vil være begravelse her i morgen. For Javert var alle tilbagevendende begivenheder på offentlig vej ordnet i kategorier, hvilket er betingelsen for al forudseenhed og overvågning, og hver eventualitet havde sin lille kasse. mulige tildragelser befandt sig så at sige i hver sin skuffe, hvorfra de hentedes op i varierende mængder alt efter omstændighederne. På gaden kunne der således være slagsmål, opstand, karneval, begravelse. Portneren nøjes med at vække Bask. Bask vækkede Nicolette, Nicolette vækkede Tante Gillenormand. Hvad bedstefaren angik, så lod man ham sove, da han jo altid kunne få det at vide. Marius blev båret op på første sal, uden at nogen i de andre dele af huset i øvrigt opdagede noget, og lagt på en gammel sofa i herr Gillenormands antichambre. Og mens Bask hentede en læge, og Nicolette åbnede lindeskabene, mærkede Jean Valjean Javert's hånd på sin skulder. Han forstod og gik ned igen med Javert's skridt bag sig. Portneren så på den, lige så rejseslagen og søvndrukken, som da de kom. De satte sig op i drosjen igen, og kusken kravlede op på sit sæde. Kriminel betjent Javert, sagde Jean Valjean, tilstå mig endnu en ting. Hvad? Spurgte Javert bisk. Lad mig tage hjem et øjeblik. Bagefter kan de gøre med mig, hvad de vil. Javert sad et øjeblik uden at sige noget, med hagen bøjet ned i frakkekraven, så slog han det forreste vindue ned. Kusk, sagde han. Rue de l'Homme Armé, nummer 7. I lytter til programmet Farve og Cigarer her på Radio 24/7. Og det er Victor Hugo's De Elendige, jeg læser fra og fortæller lidt om. Den scene, I har hørt her, hvor Marius bliver afleveret i sit hjem, det må man lige fortælle, at det er jo ikke sin far, han bliver bragt tilbage til, men sin bedstefar. Som I kunne forstå, så var... Ja, nej, det kunne I ikke forstå, fordi jeg sagde jo ikke, på hvilken side af Oberst Pontmercy kæmpede i slaget ved Waterloo. Men han var jo på Napoleons side selvfølgelig. Og da oberstens far, den gamle Monsieur Gillenormand, var ærkeroyalist, så var han meget kritisk over for søndens bonapartisme og havde aldrig tilgivet ham det. Og søndens søn, altså Marius, er vokset op hos sin bedste far, og faren får dårlig lov at se sin søn. Så sådan en stivstikker, sådan en hårdnakket gammel mand er Monsieur Gillenormand. Men nu er Marius altså kommet i havn, og jeg kan fortælle jer, at han overlever. Og han får sin korset til sidst. Det er ikke noget, jeg vil læse op for jer, men jeg synes, nu skal vi følge Javert. De sad lige sammenbitte på hele turen. Hvad ville Jean Valjean? Fuldende det, han havde begyndt. Advare Cosette. Fortælle hende, hvor Marius var. Måske give hende et eller andet nyttigt råd, eller foretage visse dispositioner, de sidste, hvis han kunne. Hvad ham selv angik, var det slut. Han var blevet taget af Javert og sat sig ikke til modværge. I denne situation ville en anden måske have tænkt på det reb, som Thénardier havde givet ham, og jernstængerne i den første fængselscelle, han ville komme ind i. Men siden mødet med biskoppen, følte Jean Valjean en dyb religiøs tøven over for enhver voldshandling, også rettet mod sig selv. Selvmordet, denne selvtægt, forøvet mod det ukendte, og på en måde med sjælens død som følge, var umulig for Jean Valjean. Drosjen standsede ved indgangen til Rue de l'Homme Armé, hvor der var for smalt til, at vognen kunne køre ind. Javert og Jean Valjean steg ud. Kusken anførte ydmygt over for herr kriminalbetjenten, at fløjlsbetrækket i hans vogn var helt plettet af blodet fra den myrdede og mudder fra morderen. Det var, hvad han havde forstået. Han tilføjede, at han havde krav på erstatning, og så hævde han sin kørselsbog op af lommen og bad herr kriminalbetjenten om at have den godhed at skrive et par ord til attestering. Javert viste bogen fra sig og sagde, hvor meget skal du have? Ventetid og kørsel i beregnet. Ja, det er 7 timer og et kvarter, svarede kusken. Og betrækket var helt nyt. 80 franc, er kriminalbetjent. Javert tog 4 napoleoner op af lommen og sendte drosjen bort. Jean Valjean tænkte, at Javert ville gå med ham til fods til vagtposten i Blancmanteau eller i Rue des Archives, som ligger lige ved. De fortsatte ind i gaden. Der var som sædvanligt ikke et menneske. Javert gik bag Jean Valjean. De kom til nummer 7. Jean Valjean bankede på. Døren åbnedes. Godt, sagde Javert. Gå op. Så tilføjede han i et mærkeligt tonefald, som om han anstrengte sig for at sige det. Jeg venter på dem her. Jean Valjean så på Javert. Denne adfærd lignede ikke Javert. Men besluttet som Jean Valjean var på at udlevere sig selv og gøre en ende på det hele, kunne det ikke overraske ham meget, at Javert nu havde en vis overlegen tillid til ham, ligesom katten, når den tilstår musen en frihed, svarende til rækkevidden af sine klør. Han skubbede døren op, gik ind i huset og råbte til portneren, som havde trukket i snoren til gadedøren inden for sin seng. Det er mig! Så gik han op ad trappen. Da han nåede til første sal, standsede han. Enhver smertens vej har sine ophold. Vinduet på trappeafsatsen, et vindue til at skyde op og ned, var åbent. Som i mange gamle huse var trappen oplyst udefra og vendte ud mod gaden. Gadelygten i smøgen stod lige overfor og kastede lidt lys ind på trinene, hvad der sparede belysningen derinde. Jean Valjean stak hovedet ud af vinduet for at trække vejret, eller bare uden at tænke over det. Han lænede sig ud og så ned. Gaden var kort, og lygten oplyste den fra den ene ende til den anden. Jean Valjean blev helt svimmel af forbavselse. Den var tom. Javert var gået. Ja. Og så følger der fire bog Javert bragt af sporet, hvor vi følger denne her stålsatte politimand, som hele bogen igennem har jagtet Jean Valjean og fanget ham flere gange, og Jean Valjean er flygtet fra fængslet osv. osv. Men nu er der altså sket et eller andet med ham. Javert havde langsomt forladt Rue de Lhomme-Armé. Han gik med bøjet hoved for første gang i sit liv, og med hænderne på ryggen, ligeledes for første gang. Indtil denne dag havde han kun anlagt den ene af Napoleons to attityder, den der udtrykker beslutsomhed, de korslagte arme. Den anden, der udtrykker usikkerhed med hænderne på ryggen, kendte han ikke. Nu var der sket en forandring. Hele hans person, langsom og dyster, var præget af uro. Han forsvandt ind i de tavse gader. Han fulgte dog en bestemt retning. Han skrogede ned mod scenen, kom til Quai des Ormes, fortsatte langs kajen forbi Place de la Grève og standsede et stykke fra vagtposten på Place du Châtelet ved hjørnet af Pont Notre Dame. Scenen danner her mellem Pont Notre Dame og Pont du Change på den ene side og Quai de la Mississerie og Quai aux Fleurs på den anden, ligesom en firkantet sø, der gennemskæres af en hurtig strøm. Dette sted på scenen er frygtet af de sejlende. Strømmen var særlig farlig dengang, klemt inde og bremset af stolperne under møllen, som nu er fjernet. De to broer, der ligger så tæt på hinanden, øger faren. Vandet strømmer forbi under brobuerne i en vanvittig fart. Det danner nogle frygtelige brede folder. Det samler sig derinde og hober sig op. Bølgerne presser mod bropillerne, som får omspændt dem med tykke reb og rive dem løs. Falder man i her, kommer man aldrig op igen. Selv de bedste svømmere drukner. Javert stillede sig med albuerne støttet til gelænderet og hænderne under hagen, og mens han med neglene trak krampagtigt i sine tykke bakkenbarter, tænkte han. Der var sket noget. Noget nyt. En revolution. En omvæltning i hans indre. Og der var grund til at undersøge det nærmere. Javert led forfærdeligt. I nogle timer havde intet længere været enkelt for Javert. Han var forstyrret. Denne hjerne, så klar i sin blindhed, havde mistet sin gennemsigtighed. Der havde lagt sig en sky i dette krystal. Dybt i sin samvittighed følte Javert sin pligt dele sig i to, og han kunne ikke skjule det for sig selv. Da han så uventet havde mødt Jean Valjean nede på bredden af scenen, havde han været lidt som ulven, der griber sit bytte igen, og hunden, der genfinder sin herre. Han så to veje foran sig. Lige begge to, men der var to. Og det slog ham med rædsel. Ham, der aldrig havde kendt mere end én lige linje i sit liv. Og hvad der gjorde angsten større var, at de to veje stred mod hinanden. Den ene af de to lige linjer udelukkede den anden. Hvilken var den rette? Hans situation var ubeskrivelig. At skylde en misdæder sit liv, at anerkende denne gæld og betale den tilbage, at stå på lige fod med en straffet person uden at ville det, og gengælde den ene tjeneste med den anden, eller at den anden sige gå og svare med vær fri, at ofre pligten, dette almen gyldige princip, for personlige motiver, og samtidig mærke noget lige så almengyldigt, måske endda mere overordnet i disse personlige motiver, at forråde samfundet for at være tro mod sin samvittighed. At alle disse absurde ting blev til virkelighed, og på en gang tyngede netop ham, det var det, der slog ham ud. En ting havde forbavset ham, nemlig at Jean Valjean havde ladet ham gå fri. Og en ting havde lammet ham, nemlig at han, Javert, havde ladet Jean Valjean gå fri. Hvor stod han nu? Han søgte i sit indre, men fandt ikke noget svar. Hvad skulle han gøre? Det var forkert at udlevere Jean Valjean. Det var forkert at lade ham gå fri. Det første betød, at han, øvrighedens mand, ville synke dybere end manden fra galejerne. Det andet betød, at en straffefange kom til at stå over loven og sætte sin fod på den. I begge tilfælde ville Javert blive vanæret. Hvilket valg han indtraf, ville det indebære et fald. Skæbnen kan sættes ind i en umulig situation, hvor hele livet bliver et lodret fald mod afgrunden. Det var her, Javert stod. Noget af det, han frygtede, var at være tvunget til at tænke. Men alle disse modstridende følelser var så voldsomme, at han var tvunget til det. At tænke, noget uvant for ham, var noget mærkeligt smertefuldt. Der er altid et vist indre oprør i tanken, og det generede ham at have det i sig. Under andre omstændigheder ville tanken om noget uden for hans snævre kreds af funktioner have været unødig og trættende, men tanken om denne dag var en tortur. Det var imidlertid nødvendigt, at han så på sin samvittighed efter disse rystelser og stillede sig selv til regnskab. Han gøs ved tanken om, hvad han netop havde gjort. Han, Javert, havde i strid med alle politimæssige forskrifter og hele den samfundsmæssige og retsmæssige orden anset det for betimeligt at lade et menneske gå. Det havde passet ham sådan. Han havde sat sine egne forhold ind i stedet for samfundets. Fandtes der ord for det? Hver gang han konfronterede sig selv med den unævnlige handling, han havde begået, rystede han fra øverst til nederst. Hvad skulle han beslutte sig for? Der var én udvej. Skynde sig tilbage til Rue de Lhomme-Armé og få sat Jean Valjean i fængsel. Det var klart, at det var det, han skulle gøre. Han kunne ikke. Der var et eller andet, der stillede sig i vejen. Et eller andet. Hvad? Findes der andre ting i verden end domstole, domsafsigelser, politi og øvrighed? Javert var rystet. En hellig galejslave. En straffefange, der var urørlig for retssystemet. Og det på grund af Javert. At Javert og Jean Valjean, skabt til at straffe og skabt til at straffes, at disse to mænd, der begge hørte ind under loven, begge var nået til at sætte sig over loven, var det ikke skræmmende? Hvad var dette? Kunne der ske så unormale ting, uden at nogen blev straffet? Skulle Jean Valjean som en fri mand være stærkere end hele den sociale orden, og han, Javert, blive ved med at tjene sit brød hos regeringen? Hans grublerier blev langsomt frygteligere. Han kunne også i sine tanker have bebrejdet sig selv noget i forbindelse med den oprører, der var blevet bragt hen til Rue de Fille du Calvaire, men det tænkte han ikke på. Den mindre fejl fortabte sig i den større. I øvrigt var denne oprører tydeligvis død, og i forhold til loven standser forfølgelsen ved døden. Det var Jean Valjean, der plagede hans tanker mest. Jean Valjean gjorde ham usikker. Alle de principper, han havde holdt sig til hele livet, styrtede sammen foran denne mand. Jean Valjeans godhed tyngede ham. Andre forhold faldt ham ind, forhold, som han tidligere havde betragtet som løgn og vanvid, men som nu fremtrådte som virkelighed. Javert følte, at noget rædselsfuldt var ved at trænge ind i hans sjæl, beundringen for en straffefang. Men er det muligt at nære respekt for en galejslave? Han gøs ved tanken, men kunne ikke slippe den. Han kæmpede imod, men måtte inderst inde medgive, at denne elendige var et ophøjet væsen. Det var hæsligt. En gudgørende misteder, en medfølende straffefang, mild, hjælpsom, barmhjertig, som gengældte ondt med godt, had med tilgivelse, som foretrak medfølelse for hævn og hellere ville fortabelsen for sig selv end for sin fjende, som reddede den, der havde slået ham, knælende foran dybens alter, nærmere en engel end et menneske. Javert var tvunget til at indrømme, at sådan et uhyre fandtes. Dette kunne ikke fortsætte. Naturligvis, det understreger vi, havde han ikke overgivet sig uden modstand til dette uhyre, denne skændige engel, denne hæslige helt, som han var næsten lige så forarvet som forbløffet over. Da han sad i drosjen ansigt til ansigt med Jean Valjean, havde han mange gange mærket lovens tiger brøle i ham. Han havde mange gange været fristet til at kaste sig over Jean Valjean, gribe ham og æde ham, det vil sige arrestere ham. Havde det ikke været ganske enkelt? Råbe til den første vagtpost, de kom forbi. Her er en tidligere straffet, en undsluppen straffefange. Tilkald gendarmerne og sige, denne mand er deres. Og så gå, efterlade den forbandet, ikke tænke på resten eller blande sig i noget. Denne mand er for altid lovens fange. Loven kan gøre med ham, hvad den vil. Var det ikke det retfærdigste? Alt det havde Javert tænkt. Han havde villet skride til handling, sætte manden fast, og dengang som nu havde han ikke kunnet. Og hver gang han krampagtigt havde løftet hånden i retning af kraven på Jean Valjean, var den faldet ned igen som en tung vægt, og han havde hørt en stemme indvendig, en mærkelig stemme, som råbte til ham, rigtigt, udlever din redningsmand, og lad så Pontius Pilatus vandfad bringe og vask dine klør. Så faldt hans tanker på ham selv, og han så sig selv ved siden af den ophøjede Jean Valjean, ham, Javert, nedværdiget. En straffefange var hans velgører. Han havde en overordnet, herr Giske, og indtil denne dag havde han aldrig rigtig tænkt på den anden overordnede, Gud. Denne nye chef, Gud, mærkede han helt uventet, og han var urolig ved det. Ja, der er han virkelig kommet i et moralsk dilemma, herr Javert. Og jeg kan fortælle jer, at han først går hen på en politistation og skriver en redegørelse til sin chef om visse uregelmæssigheder, han har iagttaget i løbet af sin tjenestetid, og som bør rettes. Så går han ud igen, og så går han selvfølgelig ned til det sted ved floden, hvor han stod lige før. Og så lyder det sådan her. Pludselig tog han hatten af og lagde den ned på kanten. Et øjeblik efter stod der en høj sort skikkelse, som en sen forbipasserende i det fjerne ville have taget for et spøgelse, op på gelænderet. Bøjede sig ned mod scenen, rettede sig op igen og styrtede så lige ned i mørket. Der lød et dumt plask, og kun det sorte mørke så den ukendte skikkelses krampagtige bevægelser, da den forsvandt i dybet. Ja, sådan gik det med Javert. Og her vil vi forlade Victor Hugos de elendige, som langt fra er færdige. Vi er nået til her, slutter vi ved side 1560, og så slutter selve romanen først ved side 1723. Så der er endnu noget tid tilbage, hvor tingene bliver reddet ud, og Marius og Cosette får hinanden, og Jean Valjean trækker sig tilbage og dør. Næsten i ensomhed, men Marius og Cosette når frem til hans dødsleje i sidste øjeblik, og der bliver en gribende afsked, og så er verdensordenen, den moralske verdensorden, oprettet igen. Victor Hugo var et troende menneske, uanset sine revolutionære meninger, og det går jo tydeligt igennem hele det her værk, grundlaget til Jean Valjeans moralske ophøjelse ligger jo i hans møde med biskoppen af Digne lige i starten af romanen, som jeg læste for jer tidligere. Og de to lysestager, som han stjal fra biskoppen, og som biskoppen senere, da Jean Valjean blev anholdt, hævdede, at han selv havde givet til Jean Valjean, og dermed reddede ham. De står stadig i hans hjem og lyser over hans dødsleje, og han siger til de unge mennesker, at de to stager skal de arve. De elendige af Victor Hugo er altså nyoversat af Hans Peter Lund og udkommet på forlaget Vandkunsten. Og så vil jeg sige tak for i aften. Jeg håber, I stiller ind næste gang og ser og hører, hvad jeg så vil byde på af litterære oplevelser. Jeg tror, jeg har en lille julehistorie parat i ærmet. God aften. Jeg tror, det skal han tænke det til.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.